înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță. Cu această ocazie, pașii ne-au purtat pe urmele unei alte personalități complexe, de data aceasta de meserie economist. Este recunoscut ca fiind o persoană cultă, pasionată de literatură și de științele exacte. Vă propunem în minutele ce urmează să descifrăm câteva dintre dilemele economiei privind învățăturile biblice. Mai mult, vom descoperi viața unui om dedicat culturii, dar și persoanelor din jurul său. Mihai Florea are 65 de ani, locuiește în Sibiu împreună cu soția sa, Dorina, și ocupă funcția de controlor la Curtea de Conturi, Camera de Conturi Sibiu. Pentru toate acestea, este recunoscător lui Dumnezeu, încercând zilnic să urmeze exemplul pe care Iisus l-a oferit.
Pentru mine este o bucurie extraordinară, pentru că Dumnezeu a venit către mine și mi s-a descoperit și îmi cere să ies din mine și să urc pe munte, cum urca Moise, să întâlnesc cu Dumnezeu. Dacă noi în permanență ne-am gândit tot ceea ce facem, ce ar dori Dumnezeu să facem, atunci societatea ar fi minunată. Eu mă străduiesc să fac acest lucru, să am în vedere totdeauna și ce a spus Iisus. Când te uiți la celălalt, să iei ceea ce are valoros.
Aceste gânduri l-au însoțit pe Mihai Florea încă din copilăria sa, crescând într-o familie de creștini din zona Teleormanului.
Crescând într-un mediu puternic religios, acest lucru m-a influențat toată viața. Se pare că ceea ce trăiești în copilărie, niciodată nu scap de aceste amintiri care îți marchează întreaga existență. Biblia era cartea de căpătâi. În copilărie mi-amintesc foarte bine acest lucru. Când venea sabatul, era ca o catedrală a timpului pentru noi, așa cum spune Heschel. De vineri seara și până sâmbătă după amiaza și ce impact a avut acest lucru asupra mea. Nu s-a pus neapărat accentul în familie pe aspectele materiale sau financiare, ci s-a pus accentul, pot să subliniez la acest lucru, pe a cunoaște, pe a asimila și pe a depăși condiția. Familia noastră, nu pot să spun la nivelul timpului și al zonei, ținând cont de mediul rural, nu era o familie modestă, era o familie care stătea bine. Și aveam și rude care aveau o situație bună și erau interesați de a depăși condiția, repet. Cum am spus, eu aveam frați mai mari, mai în vârstă decât mine, mai ales sora mea ținea foarte mult ca eu să merg la școală, să știu tot mai mult și tot mai mult. Și eu am valorificat, să zic, aceste oportunități. Erau niște condiții, spun, favorabile, nu era nicio problemă, nu era niciun impediment să poți învăța, aveai acces la, sigur, la o anumită literatură care era foarte bine controlată, dar același timp nimeni nu te împiedica ca să progresezi în cunoaștere.
Încă din vremea studiilor gimnaziale, Mihai Florea a cultivat o pasiune pentru literatură, ajungând să iubească cititul, dar și scrisul.
Aș fi vrut foarte mult să mă fac scriitor. Chiar am trimis niște poezii la ziarul județului și ei au găsit cu cale să facă comentarii la una dintre poeziile mele. Vă dați seama ce interesant era acest lucru pentru un copil să fie, chiar dacă eu am semnat cu un pseudonim, știam că este vorba despre mine, dar ce aș fi vrut să fac, asta aș fi vrut să fac. Însă scriitor nu este o meserie sau poet nu este neapărat o meserie, ci poți să fii scriitor sau poet făcând orice altă profesie, să fii medic, să fii economist, să fii inginer sau profesor. legat de literatură, cum spuneam, vroiam să scriu, vroiam să ajung ziarist. Scriam la ziarul local, am scris foarte multe articole la ziarul local, le publicam, erau foarte bine apreciate, dar încercarea mea de a, imediat după ce am terminat facultatea, era foarte scurt, trecuse un an de la terminarea facultății și mi-am depus cerere să mă angajez la ziar, dar n-am fost luat și nu mi s-a explicat de ce. Și ca să aflu, de fapt, mult mai târziu că aveam un dosar și nu aveam origine sănătoasă și nu, acolo trebuia să fie mai întâi cei cu Ștefan Gheorghiu, cum era vremea, să fie politici mai mulți și mai puțin literați, să zic așa. Și încă din liceu și din studenție am fost pasionat de acest lucru și am trimis un manuscris la scriitorul Marin Preda, cu nepoțul lui pe care cunoștea unul din frații mei. Marin Preda fiind în acea perioadă directorul editurii Cartea Românească. Și a citit manuscrisul și a transmis că e interesant, fraza merge foarte bine, scriu frumos, dar el îmi poate publica o culegere de novele într-un volum. Dar ca să public un roman de așa deodată este prea mult. Asta a fost răspunsul. Și îmi pare rău că nu n-am perseverat pe această linie, dar și legat de munca pe care o făceam, eram foarte ocupat. Mi-ar fi plăcut să lucrez la ziar, pentru că eram deja într-un mediu care era propice acestei realități, să spun așa.
O altă pasiune care a consumat spiritul lui Mihai avid de cunoaștere a fost cea pentru limbi străine, lăsând descoperită astfel latura sa umanistă.
Eram pasionat chiar din liceu de limbi străine, de a cunoaște cât mai mult și am rămas toată viața cu această deviză pe care o recomand tuturor, să fii deschis la nou, să-l asimilezi și să-l dezvolți. Să nu consideri nimic inutil în lucrurile pozitive și să te consideri obosit, epuizat și că ai făcut destul și că nu trebuie să mergi înainte. Aș vrea să nu se uite lucrul acesta și eu am crescut în această manieră, în acest sens. Visul meu era să poți vorbi germana ca la Berlin, franceza ca la Paris și engleza ca la Londra. Când eram eu elev la școala generală, în ultimii ani ai școlii generale, la radio se dătea seara o emisiune de învățare a limbilor străine. Și lunea era, să zicem, franceza, marțea era spaniola, miercuri era germana, joia era engleza. Eu vreau să spun că le urmăream pe toate și îmi noteam, eram în clasa 7-a și îmi notam, adică nu te puteam împiedica nimeni să faci acest lucru. Și sigur, poți să o iei cum vrei, păi nu că poți să spui, păi nu că puteai să faci treaba asta sau... Că eram foarte ocupați, aveam animale acasă, mergeam vara cu animale în câmp. Deci nu stăteam toată ziua și jucam fotbal. Dar trebuie să... Și am dat exemplu acesta ca să-ți valorifici posibilitățile. Pare ceva ieșit din comun ca să... Apropo de aceste limbi străine care se predau. Și eu eram dispus să iau notițe și să le urmăresc toate aceste cursuri de... Sigur, nu puteai învăța o limbă străină pocnind din degete sau... Dar, fără efort, fără străduințe, nimic nu este ușor. Asta să se înțeleagă.
Perioada facultății a fost pentru Mihai Florea un timp plin de învățături, studiind la Academia de Studii Economice din București, secția de economie, transporturi și construcții. Atunci el a avut ocazia să cunoască diverse personalități culturale care i-au influențat viața și gândirea.
Trebuie să depășești condiția. Lucrurile acestea le-am învățat și în familie, o să spun, și în cadrul școlilor prin care am trecut. Am avut profesori deosebiți. La ASEA am avut academicieni ca profesori. Și era un obicei deosebit de interesant. comunismul se deschisese într-un fel spre Occident și chemau personalități românești care trăiau în Occident. Eu am avut ocazia extraordinară de a participa la o întâlnire cu Harry Coandă. Și printre lucrurile formidabile pe care ni le-a spus studenților a fost și acesta că, în general, oamenii, în general și aproape în măsură covârșitoare, stau cu fața spre trecut și cu spatele la viitor. Din când în când se găsește cineva la cârmă, ca într-o barcă, că atunci când vâslești, stai cu spatele spre înaintare. În fruntea, deci cu cei care stau cu fața spre viitor, acelea sunt geniile și mari inventatori, ne-a spus Coandă. Este un lucru într-adevăr extraordinar și l-aș asocia și cu misiunea Bisericii Adventiste, care este deschisă spre viitor, spre așteptarea lui Mesia, că nu trăim inutil și că trebuie să privim cu toată încredere spre viitor, să nu ne plângem de anii trecuți, de timpul trecut, și să privim spre viitor. Am întâlnit printre alții, tot așa, datorită intervenției unor profesori de-a noștri și unor asistenți, de a duce personalități, am întâlnit pe George Macovescu sau scriitorul Dumitru Almaș, cu care am vorbit pentru că, așa cum foarte bine se știe, nici o personalitate mare nu trăiește, nu vrea să trăiască ascunsă. Dacă nu comunică, și eu fac o paranteză acum, și internetul l-au pus la punct savanții de la CERN din Elveția, pentru că ei țineau neapărat să comunice cu alții. Nu puteau să țină o invenție sau o inovație doar pentru sine, ci trebuia să se știe că sunt apreciați, că alții au luat cunoștință de ceea ce i-au făcut. Și cred că același lucru este și în viață, în viața oricărui individ. Nu există individi importanți și mai puțin importanți. Fiecare are rolul lui în societate și asta e mare dreptatea lui Dumnezeu. Dar fiecare să înțeleagă că el este important în sensul pozitiv al existenței.
După terminarea facultății, el a ajuns prin repartiția locurilor de muncă să lucreze tocmai în Sibiu.
Nu m-am gândit înainte niciodată că o să ajung la Sibiu. Aș vrea să lucrez în comerț exterior, să merg în străinătate, să lucrez la ambasade și așa mai departe. Când eram student, mă puteam gândi la așa ceva, dar erau restricții determinate de origine și acest lucru eu l-am trăit. Nu pot să spun că am fost persecutat în sens dur de către societate, dar am fost împiedicat în multe privințe să ajung unde mi-am propus, dar poate, ca să răspund la ceea ce se gândește fiecare, poate tocmai acest lucru pe care noi le considerăm piedici, ele sunt niște etape, sunt niște cărări pe care Dumnezeu te conduce să ajungi la o finalitate valoroasă, bună. Cred că a fost un lucru extraordinar ca eu să vin la Sibiu, dându-mi satisfacții depline față de, mă gândesc, uitându-mă în urmă, decât dacă eram în București, un oraș supraaglomerat, o viață supra-intensă și Sibiu e un oraș fermecător, diferit. Aici am fost de la o întreprindere, imediat în primii ani. După 6 ani am fost numit șef de birou. Se cerea 8 ani vechime, dar cu o derogare de 2 ani am fost numit șef de birou. Și erau poziții foarte bune, foarte importante. Aveai reputație și autoritate, aveai respect. Dar trăiam într-un regim totalitar.
După ce a fost șeful biroului financiar CFI, Mihai Florea s-a mutat la o altă întreprindere, devenind mai întâi contabil, iar după anii 90, director economic al regiei de gospodărie comunală Sibiu. Colega lui din vremea aceea, Gertrude Păiș, a fost de acord să ne povestească despre perioada în care a lucrat alături de Mihai.
În perioada în care l-am cunoscut pe domnul Mihai, lucram la IJGCL, era o întreprindere foarte mare, era întreprindere județeană. Era în anul 80, dacă mi-aduc bine aminte, acum eu nu am cartea de muncă a domnului Mihai ca să știu exact, când a fost prezentat de domnul director Shorsten Simion, care acum de curând a fost înmormântat, ca fiind un economist bun, un profesionist. Am lucrat împreună cu dânsul în același birou și într-adevăr a confirmat treaba. A fost unul din colegii cu care m-am înțeles de la început. Aveam parcă aceleași concepții despre viață. Chiar în pauze comentam diverse treburi, chiar politice, și eram atenționați să nu mai prea vorbim. Și atunci, pentru că dânsul știa și limba germană, începeam comentariile în limba germană, dar care limbă nu prea era acceptată de colegi. Ce aș mai putea să spun? Că, să rezum așa în câteva cuvinte, a fost un om deosebit, da? După câțiva ani, sigur, a venit Revoluția. Am fost singurii care ne-am bucurat de acea revoluție. Mi-aduc aminte chiar că ne-am îmbrățișat în biroul fostului contabil șef. După revoluție, dânsul a fost ales contabil șef și a fost foarte modest și în acea perioadă, deci nu s-a dezis de toate treburile care le-a făcut până atunci și a mers în continuare, deci modestia l-a caracterizat.
Eu apreciez foarte mult respectul pe care l-au avut oamenii față de mine și respectul pe care l-am avut eu față de ceilalți. Eu consider că cel mai mare lucru, a pornind de la ceea ce spune Iisus, când te uiți la un om, trebuie să vezi ceea ce are bun și valoros. Și dacă faci acest lucru, niciodată nu o să fii în tensiune cu ceilalți. Dar atunci când noi, de regulă, omul, în general, prin înclinațiile care le are individul, el are prejudecăți și suspiciune față de relația cu ceilalți. Bineînțeles, să nu cădem în cealaltă extremă a naivității, să fim duși în eroare, să fim duși în râpă, să spun așa. Nici vorba de așa ceva. Dar cu cât ai o poziție mai înaltă, să zic așa, acum am fost eu director economic la o întreprindere mare unde aveam peste 2000 de angajați, dacă ții cont de acest principiu pe care Iisus l-a declarat și prin comportamentul său și prin experiența sa și prin felul cum s-a comportat cu oamenii, deci pornind de la ceea ce are celălalt valoros, niciodată nu să crezi tensiune chiar de pe poziția înaltă pe care o ai. Dimpotrivă, să înlături barierele, să nu așezi între tine și ceilalți ziduri artificiale care nu fac altceva decât să creeze suspiciune. Îmi place cum spune scriitorul García Márquez, care a luat premiul Nobel pentru 1982 pentru literatură. A scris mai multe cărți, dintre care una dintre cele mai interesante este Un veac de singurătate. Și el spune, printre altele, să nu te uiți de sus la un individ decât atunci când încerci să-l ridici.
În anul 1993 i s-a deschis lui Mihai o altă oportunitate și s-a mutat la Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Sibiu.
Noi verificăm modul de utilizare a fondurilor publice. Se fac controale și audituri financiare și audituri de performanță. Și se fac rapoarte în urma acestor controale și audituri. Se stabilesc nereguli, dacă este cazul, și se corectează prin acte proprii ale acestei instituții. Venim în contact cu foarte mulți oameni, avem regulamente proprii foarte clare, care sunt adaptate la cerințele Uniunii Europene, avem cod de etică și echitate. Noi verificăm ceea ce face statul, să zicem așa, și autoritățile locale, și ministerele și instituțiile publice celelalte, de sănătate, casa de pensii.
Mihai Florea poate mărturisi în mod sincer că merge la locul de muncă cu toată plăcerea, găsind acolo un colectiv deschis și civilizat.
Cred că secretul ca să ai relații excelente cu semenii tăi, cu cei cu care te întâlnești zilnic, care cooperezi zilnic, secretul constă tocmai în deschiderea, corectitudinea, respectul față de celălalt. Și în aceste condiții lucrurile merg foarte bine. Și eu subliniez încă o dată respectul de care mă bucur în cadrul colectivului în care lucrez. Respectul pe care îl au colegii față de mine, respectându-mi principiile fără niciun fel de problemă. Și eu le respect de asemenea principiile lor. Și relația mea cu conducerea pornește tocmai de la aceste realități. Pot să spun că oamenii cu cât sunt mai educați, mai instruiți, cu atât se creează o atmosferă de asemenea civilizată și de respect reciproc.
Pentru Mihai, Biserica Adventistă de ziua șaptea, pe care a găsit-o în Sibiu, a însemnat o deschidere către o nouă cultură, cea germană, și multe prietenii pe viață.
Am păstrat o legătură permanentă cu biserica. Aici, membrii cei mai numeroși erau formați din populația germană la biserică. Se vorbea în limba germană și se traducea în românește și invers. Și eu am învățat limba germană, a fost un lucru foarte important, pentru că mergeam la biserică și exersam în această manieră. Au fost ani frumoși, pot să spun, trăind în acest oraș și păstrând legătura aceasta cu biserica.
Printre prietenii pe care i-a avut aproape, crescând împreună în credință, s-a aflat și Lucian Nicolau, arhitect și scenograf renumit pentru lucrările sale în domeniul cinematografiei românești.
Fiindu-mi până peste cap Bucureștiul, cu tot ce înseamnă Bucureștiul, de mult am vrut să plec, deci am ajuns în Sibiu, în comunitate, și a fost primul, de fapt, el mai bine zis m-a cunoscut pe mine, că el a venit la mine, așa, probabil că era foarte curios să vadă un bucureștean. Și cam asta, și a rămas, pot spune, după atâția ani, deci eu sunt de 14 ani aici, deci nu în Sibiu, în Hamba, așa, și a rămas cunoștința mea în continuare. Dar nu cred că exagerez, cam singură. Și acum sigur că da, cunoștințe îți fac vreun nevrând să fac pe afinități. Deci l-am citit ca un om, ca un om care răscolea prin biblioteci, care era interesat de nu neapărat de literatură, dar de a cunoaște, de a nu se limita doar la ceea ce se oferea la modul general, se oferă în biserică, deci nu se limita la... Acum înțelegeți, fără să dau prea multe explicații. Așa. Deci aveam niște puncte comune, linii care se intersectau și cam de aici cunoștința și cunoașterea noastră care a avansat așa pe parcurs, bineînțeles, ajungând în dialoguri despre Dumnezeu, ca să ne interesat.
Mihai Florea este în esență o fire deschisă, sociabilă, care trăiește pentru a fi alături de cei de lângă el. În acest context, Lucian Mărgerușanu, un alt bun prieten, a fost dispus să ne vorbească despre latura sa socio-religioasă.
Nu precupețește niciun efort atunci când este nevoie de slujirea bisericii, de împlinirea nevoilor ei și acționând sau activând în diferitele departamente ale bisericii. Cred eu că este și un mare iubitor de natură, pentru că este prietenos cu mediul, promovează ori de câte ori are ocazia energia verde, folosește adesea bicicleta, chiar am avut mai multe ocazii când împreună cu familiile noastre am călătorit și am făcut drumeții montane.
Lucian Mărgerușanu este președintele Asociației Puterea Educației din Sibiu, care se ocupă de un centru de îngrijire și educare a preșcolarilor de mai bine de 4 ani.
Grădinița Licuricii este o provocare pentru mine, chiar și după atâția ani, și cred eu că a meritat investiția în acest proiect. Pentru biserica locală, cred că este o ieșire în afară, dacă vreți, o posibilitate de a servi, de a se implica în societatea în care funcționăm, în care trăim. Și ca atare, cred că și avem un feedback pe măsura așteptărilor sau speranțelor noastre. La ora actuală, majoritatea copiilor sunt din afara comunității noastre de credință. Avem o singură fetiță care este dintr-o familie adventistă.
Fiind înzestrat de Dumnezeu cu abilități economice deosebite, Mihai Florea nu a putut trece nepăsător pe lângă oportunitatea de a le da o mână de ajutor celor din conducerea acestei grădinițe.
Latura civică este bine definită în cadrul personalității sale. Cunosc personal mai multe proiecte în care este implicat ca voluntar și admir dedicarea și pasiunea cu care se investește și în această direcție. Sunt câțiva ani de când activăm împreună într-un proiect al bisericii locale ca voluntari și cred eu că după timpul acesta pot să spun că este un membru indispensabil al echipei noastre. Vasta expertiză pe care a dobândit-o în domeniul economic se dovedește a fi de mare utilitate pentru dezvoltarea proiectului nostru, realizând astfel premizele pentru a crea valoare adăugată în acest proiect. Consider că omul Mihai Florea este realizat profesional, împlinit în planul familiei și binecuvântat spiritual.
Tot în mod voluntar, Mihai s-a oferit să sprijine prin cunoștințele sale din domeniul contabilității Centrul de Sănătate și Familie aflat în satul Amnaș, la 20 de kilometri de Sibiu.
Pe domnul Mihai l-am cunoscut în anul 2011, când am venit pentru prima oară la Amnaș și dumnealui ne-a ajutat cu partea de contabilitate a asociației. L-am apreciat pentru felul său de a fi, ne-a ajutat în mod voluntar, fără a avea pretenții de orice fel de la noi. Și chiar dacă este un om intelectual, un om deosebit, am apreciat faptul că este un om smerit, care nu abuzează de funcția pe care o are sau de înțelepciunea pe care i-a dat-o Dumnezeu, ci se poartă cu orice om la fel și nu îl vede pe altul mai prejos decât pe altul care poate are o poziție mai înaltă.
Pe lângă latura socială, un loc esențial în viața lui este ocupat de familia pe care și-a format-o cu mult timp în urmă, căsătorindu-se cu Dorina acum 33 de ani.
Noi ne-am cunoscut în 76, când am terminat eu liceul și am venit la Sibiu să continui școala. Mă scrie la școala tehnică sanitară și ne-am cunoscut în biserică. Eu eram mai timidă și el m-a abordat. Și încet, încet așa s-a înfiripat o relație între noi și știu, mi-amintesc, printre primele lucruri, mi-a dat să citesc vreo 2 nuvele pe care le scrisese el Una se intitula Supraviețuirea, cealaltă nu mai mi-amintesc cum, și aștepta critici sau probabil aprecieri din partea mea. Am discutat pe marginea acestor novele și pasiunea lui foarte mare este scrisul, cititul și scrisul. Cu cititul a putut să o țină înainte, însă cu scrisul mai puțin, pentru că n-a avut suficient timp. Dar sper ca după pensionare să aibă timp să-și împlinească și pasiunea asta de a scrie mai mult, nu mai să citească.
Am avut o căsătorie reușită, o soție model, pot să spun. Avem doi copii care, așa cum am visat eu, să vorbești limbile străine ca în capitalele acelor țări, copiii mei vorbesc aceste limbi. A fost, sigur, pentru ei au fost alte oportunități sub aspectul ăsta, dar nu ne puteam nici noi plânge, pentru că, prin grija lui Dumnezeu, am putut să trăim decent și nimeni nu ne-a împiedicat să păstrăm legătura cu el.
Relația noastră a fost o relație frumoasă de la început și s-a închegat pe parcursul timpului. Ne-am bucurat să avem împreună doi copii minunați, de care suntem mândri acum. Ne pare rău numai că sunt cam departe de noi, dar reușim să ne întâlnim destul de des și cu ei. Căminul nostru, relația noastră în familie a fost întotdeauna un stâlp, așa cum trebuie să fie un soț și un tată. A fost și dojenitor cu copiii de câte ori era nevoie și destul de strict în anumite situații, însă a fost un sprijin real pentru noi toți. El ne-a încurajat pe fiecare, mai ales pe copii, să țină pasul cu studiu, să realizeze ceva în viață, că este mult mai ușor când ai carte, când înveți să câștigi existența decât atunci când ai mai puțină școală. Ei au ascultat și i-au urmat sfatul. Suntem tare mândri de ei. Și soțul meu întotdeauna a știut să dea sfaturi bune în familie, dar și în afară. Și de câte ori are cineva nevoie de sprijinul lui, indiferent ce, dacă poate să ajute, niciodată nu zice nu. Câteodată eu îl mai cert că prea se avântă să se bage, să ajute și nu iese întotdeauna bine. Dar de cele mai multe ori toți sunt mulțumiți.
În căsătorie trebuie să fie un respect reciproc, să-l apreciezi pe celălalt, să știi să oferi ceea ce ai mai bun, să înlături pe cât posibil mustrările ieftine și nemulțumirile, să nu uiți niciodată că te găsești într-un tandem, așa cum lumea asta e o lume duală și nu ne putem noi nu ne putem lipsi de această realitate. La fel și relația dintre soț și soție trebuie să fie în armonie, în dragoste unul față de celălalt și să nu uiți niciodată să apreciezi ceea ce face celălalt.
Literatura a deținut în mod hotărât o parte semnificativă din viața lui Mihai Florea, indiferent de provocările pe care le-a întâmpinat.
Literatura este un lucru extraordinar, pentru că încerci să creezi o lume pornind de la realități și de la imaginație. Și ce e mai formidabil decât să inventezi, să spun așa, o lume frumoasă în care să ai personaje pe care le poți manipula, să zic așa, și să aibă subiecte care să ajute și să învețe și să întărească pe oameni în mersul în această lume, în care lucrurile nu sunt simple. Aproape că nu pot să trăiesc fără a citi. Zilnic citesc. Și bine, sigur, ești pasionat de un gen de literatură. Nu-mi place fantezia și nu știu ce literatură. Așa, dar literatura istorică, unde sunt personalități ieșite din comun, unde au scriitori mari, cum mă gândesc la Kafka. Kafka a fost alături de Marcel Proust și James Joyce, cei mai mari scriitori ai secolului 20. Sigur, când să vezi ce adâncimi au acești oameni în scrierile lor, ce forță au prezentat în scrierile lor. Kafka, eu am o pasiune pentru Kafka sau chiar Marcel Proust, care am citit o mare parte din literatura lui în franceză.
Deși are un loc de muncă și o familie de care se ocupă în mod constant, economistul Mihai Florea și-a găsit timp pentru a-și continua studiile, chiar dacă nu se mai află în primii ani ai tinereții.
Sunt înscris la doctorat la Institutul de Economie Națională de pe lângă Academia Română. Tema doctoratului se cheamă Epistemologia și Cristomația Roegeniană. Roegen a fost un mare matematician și economist român care a trăit în Occident cea mai mare parte a vieții, dar în ultimii ani a venit în România datorită politicii duse, de care v-am povestit și de Henri Coandă, și au început să fie aduse personalitățile în România. Și el a scris foarte multe lucrări, printre care Legea entropiei și procesul economic. Sunt trei mari legi ale fizicii, legile termodinamice. Și a doua lege a termodinamicii este, ca definiție, energia rămasă disponibilă este tot mai puțină. Deci lumea este spre o degradare permanentă.
Pe măsură ce a aprofundat studii privitoare la diverse culturi și istoriile lor, Mihai Florea a dobândit o nouă pasiune pentru cultura evreiască.
Observ la el o aplicare spre literatura creștină și nu numai. Și cred eu, fără să greșesc, că este un fin cunoscător al Bibliei în general și al Vechiului Testament în special. Cred că a făcut o adevărată pasiune pentru istoria, cultura și civilizația poporului evreu, pentru că vorbește cu mare pasiune despre aceste realități în cercuri restrânse sau predicând bisericii sau atunci când prezintă seminare. Și lucrul acesta cred că mă face să trag o asemenea concluzie.
Noi vorbim de Adam și Eva, vorbim de Avraam, vorbim de Iacov, vorbim de semințiile lui Israel, vorbim tot timpul vorbim de David, vorbim de Iusu, așa mai departe, vorbim de Iisus, vorbim de ucenici, de apostoli. Și cum ne putem rupe de noi ar trebui să ne considerăm, și suntem niște iudeo-creștini, de fapt. Poate foarte mulți nu sunt de acord cu aceste lucruri, poate percep diferit, dar dacă noi privim, întreabă un copil crescut în biserică adventistă, într-o familie adventistă, ce o să știe? O să știe de Ștefan cel Mare sau o să știe de Avraam mai repede? O să știe de Lăpușneanu mai întâi, cel mai mult, sau o să știe despre David sau despre Solomon sau despre Daniel și așa mai departe? Societatea occidentală este, să spun așa, calată, este așezată pe tipul de societate grecească. Cu la greci, cum zicea și Platon, și într-adevăr asta e realitatea în care trăiește și Occidentul, fiind trei straturi. Unii stăpâni, unii pasnici și unii lucrători sau sclavi, așa, dacă ne referim la epoca sclavagistă. Dar nu se deosebește societatea de astăzi de cea din sclavagism. Nu ne mai spunem sclavi, le spunem lucrători. Nu le mai spunem stăpâni, dar le spunem politicieni. Nu le mai spunem pasnici, dar le spunem, eu știu ce instituții. Eu aș fi vrut ca societatea noastră să fie construită pe tipul iudaic a societății. Și anume să fie lucrători, închinători și luptători. Așa, același lucru ar trebui să fie și în biserică, în general, sau în orice comunitate. Deci, vedeți, în acest lucru care vi l-am spus eu, legat de cele trei straturi iudaice, lipsesc aici și stăpânii, lipsesc și paznicii.
Într-o lume aflată în plin declin financiar, l-am rugat pe Mihai Florea să ne explice rolul pe care economia îl are în societatea actuală, dar și care este legătura dintre învățăturile biblice oferite de Dumnezeu și această știință.
Economia este extrem de dificilă. Este ca un organism uriaș în care sunt miliarde de variabile. Fiecare individ este o variabilă și imprevizibilă. De aceea, economia nu poate fi ușor controlată. Se fac modele matematice, Și autorul Roegen, de care v-am vorbit eu, el a introdus noțiunea de bioeconomie. Când vorbești de un organism chiar individual, uman, are o complexitate uriașă, cu miliarde de celule, cu procese, fiecare celulă sute de mii. Așa este și economia. El a luat termenul de la un biolog rus, Baranov, care a spus, da, Baranov a introdus în biologie economia, dar Roegen a introdus în economie biologia, ca să spun așa. Și apropo de crize, un economist american, Paul Krugman, a luat premiul Nobel în 2008 pentru economie, l-au întrebat ziariștii când va ieși din criză economia mondială. Și el spune, numai Dumnezeu știe. Vorbea un om care cunoaște extraordinar de mult despre economie și un matematician mare, el care ar fi trebuit să dea niște indicații și există indivizi care habar n-au pe ce lume trăiesc și spun, România a ieșit din criză. Sau, adică vorbește gura fără ei. Asta vreau să spun ce complexă este economia. Sigur, unul care ține niște situații financiare este limitat și încorsetat de cei care decid la nivelul unei țări sau la nivelul unei asociații de țări, Uniuni de țări, cum e Uniunea Europeană sau economia mondială și așa mai departe. Este foarte complicat. Dar în același timp, Dumnezeu este atât de generos cu noi, încât cu toate imperfecțiunile și limitările noastre, El permite și ajută omenirii ca să facă față problemelor complexe cu care se confruntă. Biblia abordează toate aspectele care definesc societatea umană. Noi ne place să vorbim foarte des, adică să amintim ceea ce a spus Iisus, că săracii nu vor lipsi niciodată din mijlocul vostru, spre exemplu. Și mulți se folosesc de acest lucru, nu că avem săraci, dar este total eronat. Pentru că Dumnezeu le-a poruncit evreilor ca în mijlocul vostru să nu fie săraci. Deci asta e un principiu, da? Pentru că orice poruncă pe care Dumnezeu a dat-o, ea devine obligatorie. Și dacă Dumnezeu a spus, a poruncit evreilor ca în mijlocul vostru să nu fie săraci, și noi dacă am merge pe acest principiu, este clar că societatea ar fi echilibrată. Adică nu unii ar avea foarte mult și e nemeritat, pentru că Marx a avut perfect dreptate când a spus că cei care sunt supraîmbogățiți trebuie să li se ia ce au, pentru că nu este meritul lor. Și așa este, nu este meritul lor. Ci este foarte complex. Și printr-un sistem represiv, printr-un sistem incorect și așa mai departe, ajung ca unii să fie bogați, că m-a bucat să spun că bogăția este relativ constantă. Și dacă unii iau mult din ea, rămâne foarte puțin pentru ceilalți.
Având de mic privirea îndreptată către cer, economistul Mihai Florea nu poate să conceapă viața sa fără ajutorul constant ce îl primește din partea lui Dumnezeu.
Nu putem trăi în afara relației cu Dumnezeu. este clar că tot ceea ce avem mai bun și toată fiecare secundă, fiecare respirație, o datorăm lui Dumnezeu și eu de asta sunt absolut convins. Asta este marea mea mulțumire, că toți anii care mi-a dăruit, toate reușitele, da? El mi le-a dăruit. Când mai trece un an, asta e tipic evreiește, îi mulțumesc Dumnezeu că mai mi-a dat un an. Cum spun românii de regulă? Am mai trecut un an, am mai îmbătrânit un an, în sens negativ. Nu, Dumnezeu mai mi-a dăruit încă o zi.